Altså, er det nemt eller svært at være et barn med overvægt?
Det er svært. Og det, der er svært, det er jo den måde, som omverdenen ser på dem. Så hvis man sådan skal se på børnene, så det der typisk er svært for dem, det er jo det der, at de bliver drillet, de bliver mobbet, og der er måske også den der stigmatisering af de her børn.
Kunne du godt ønske dig, at der var en større viden eller forståelse om, at det faktisk er mere kompliceret og handler om flere ting end som så?
Ja, det kunne jeg virkelig godt, fordi jeg synes jo, det er jo med til at bære ved til det bål, som martrer nogle af de her personer, der lever med svær overvægt. Fordi folk ser på dem og har den der forudindfattede tilgang til, at det er simpelthen fordi, de er dovne og de er dumme, og de spiser for meget, at de skulle bare tage sig sammen.
Du lytter til Vægtløs, kræftens bekæmpelses podcast om overvægt, særligt med fokus på samfund og strukturer, men også på, hvad der egentlig er op og ned i den viden og forskning, der er på området. I dagens episode bliver vi klogere på børn og overvægt, og hvilke helt særlige forhold, der gør sig gældende her. Men vi skal også se på emnet overvægt mere generelt, hvor mega komplekst det er, men især også på, hvor stor en rolle gener egentlig spiller for ens vægt. Mit navn er Trine Bentsen, og jeg er svært. Så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jens Meldgaard Bruun.
Skal jeg også præsentere mig?
Ja.
Jeg arbejder som klinisk professor og overlæge på Steno Diabetes Center i Aarhus, og er professor på Aarhus Universitet i ernæring. Og så er jeg også lægefaglig leder af National Center for Overvægt.
Og jeg har fået at vide, at du elsker fedt, eller måske nærmere bestemt fedtvæv.
Jamen, jeg tror, det er fordi det, man starter ud med. Og da jeg var ung, der startede med at arbejde med fedtvæv, og det har sådan en særlig plads i mit hjerte. Og det er jo, når man ser på det i et mikroskop, så er det et af kroppens absolut smukkeste organer.
Og jeg tænker også, at altså, der må være forskellige typer af fedt.
Der er mange forskellige typer af fedt, men hvis vi sådan holder os til sådan det lidt overordnet, der kan man måske også hive BMI ind. Hvis du for eksempel har et BMI på 38, så har du svær overvægt, måske kan man sige, mange vil jo sige virkelig svær overvægt. Altså, men hvis fedtet sidder for eksempel mellem tarmene, sammenlignet med på hofterne, så er den person, hvor det er mellem tarmene, er i større risiko for at få type 2 diabetes og hjertekarsygdom, end den anden person, på trods af, at kan man sige, de har samme BMI, men fedtet sidder på forskellige måder. En fedtcelle er selvfølgelig et i bund og grund et oplæringsorgan, som oplager frie fedtsyre, som er energi. Men fedtcellen kan også producere en masse betændelsestoffer, som kan give den her lavgradsinflammation. Og det er der, det begynder at blive et problem. Og så, hvis fedtet sidder andre steder end i fedtvævet, altså de her frie fedtsyre, hvis de for eksempel cirkulerer rundt i blodbanen og sætter sig ned i leveren eller i musklerne eller i bugspytkirtlen, så begynder man at få sygdomme. Så det er også derfor, man kan have en person med et meget højt BMI, og så kan personen for eksempel have normal blodsukker, men så er der en person med samme BMI, men hvor fedtet ligesom ikke sidder i fedtvævet, men sidder i bugspytkirtlen og leveren og i musklerne, og vedkommende har så type 2 diabetes, altså insulinresistent.
Og hvad er det, du synes er spændende ved overvægt? Altså, hvorfor er det fanget dig?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er, kan man sige, det er kombinationen af, at vi stadigvæk ikke rigtig ved, hvorfor det er, at nogle udvikler overvægt, og nogle endda udvikler meget svær overvægt, og andre, de faktisk har sådan en konstitutionel tyndhed. Så den her kropssammensætningsting er meget interessant.
Og hvad betyder konstitutionel tyndhed?
Jamen, det betyder, at der er nogle mennesker, som ser ud til at være på en måde beskyttet mod at udvikle overvægt eller svær overvægt. Og der er selvfølgelig noget genetisk i det, men der må jo også være andre ting i det, fordi at de mennesker går jo rundt i det samme miljø, som alle andre gør.
Hvad med børn og overvægt? Hvordan ligger landet der?
Jamen, det ligger sådan set relativt roligt, hvis jeg kan tillade mig at sige det. Den sidste dekade,
det er 10 år.
Det er 10 år.
En 10-årig periode.
Har andelen af børn med overvægt og svær overvægt ikke rigtig flyttede sig. Hvis vi nu siger sådan udskolingen, så er der omkring sådan en knap 20% sådan i gennemsnit af de børn, som er 14-16 år, som har et BMI over 25.
Og det er det, der definerer, om man har overvægt eller ej?
Det er det, der definerer overvægt. Ja. Altså man kan sige, normal vægt, og der er det jo forskelligt for børn i forhold til voksne, fordi børn vokser, og det gør de jo heldigvis. Så der er noget med køn, og der er noget med alder, så man har lavet forskellige scorer for, hvornår et barn anses for at have enten normal vægt eller overvægt eller svær overvægt.
Og de her cirka 20%, hvornår er det landet på det leje?
Jamen det har det cirka gjort de sidste igen de her 10 års tid. Så vi ligger faktisk i Danmark relativt pænt, hvis vi sammenligner os med andre lande. Altså vi har en lavere forekomst af svær overvægt sammenlignet med for eksempel Sverige. Det interessante er så, at når danskere så bliver voksne, og vi sammenligner os med voksne svenskere, så ligger vi cirka på samme niveau, altså med omkring sådan en 17-20% med svær overvægt.
Og hvad med altså før de her 10 år? Havde vi så færre eller flere?
Der havde vi færre. Altså det er i stort set alle lande i hele verden, der har det kun bevæget sig en vej desværre. Altså det er gået fra, at der har været færre med både overvægt og svær overvægt, til at der nu er flere og flere. Men igen med forskelle mellem forskellige lande, og der har Danmark så ligget relativt stabilt, i hvert fald inden for børneovervægt de sidste sådan, igen de her små 10 år.
Og hvordan tænker du altså fremadrettet de næste 10 år?
Altså nogle gange, hvis man ser historisk på det, så har der været perioder med sådan et plateau, altså hvor tingene ligesom er stabile, og så har det typisk taget et spring op igen. Altså det er ikke gået den anden vej. Det er ikke sådan, at der har været et plateau, og så er andelen gået ned.
Okay, så det er måske lidt mere sikkert at tænke, at det bliver ved med at være stabilt noget tid, og så måske stiger lidt?
Ja.
Hvad tænker du er nogle af de her årsager, der er til, at flere børn har overvægt, altså inden for 10 år siden?
Jamen, generne betyder jo vældig meget, og der er forskellige meget kloge mennesker, der har regnet på, hvor stor en andel generne ligesom kan tage ansvaret for. Det ligger og svinger mellem 40-70% i forhold til, hvordan generne ligesom styrer vores kropssammensætning.
Would you like to be 6 feet tall or never bald? The secret to traits like these lies in the 6 billion letters of your genetic code.
Men vi har vel haft den samme genetiske materiale også fra for 10 år siden og 20 år siden?
Det har vi, men man kan sige, ulempen ved mennesket er jo, at vi har en meget lang halveringstid. Og når vi så bliver katapulteret ind i den her verden, hvor vi har ad libitum adgang til mad og specielt meget energi tæt mad, og det har vi døgnet rundt. Vi behøver så ikke at bevæge os så meget mere. Altså Elon Musk er jo ved at finde på en selvkørende bil, som man sætter sig ind i, og så skal man stort set ikke bevæge sig mere.
The future should look like the future. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? So you can have your own personal R2-D2 C-3PO.
Så det er selvfølgelig et spørgsmål om en kombination mellem noget genetik og så noget miljø. Og så er der jo nogle andre faktorer, som også spiller ind. For børnenes vedkommende er det noget omkring søvn, der er noget psykologi, der er mange forskellige faktorer, og faktisk også noget af det, kan man sige, som er meget interessant, det er, hvad sker der i fostertilværelsen for det kommende barn.
Er der noget særligt i forhold til børn og overvægt? Du sagde lige noget i forhold til søvn og nogle psykologiske faktorer, sådan, men er der nogle sådan, ting, der bare generelt er anderledes end ved voksne overvægt?
Altså man ved for eksempel med søvn, at sover du for lidt, altså det vil sige så svarende til det alderstrin, du er på, for det er jo igen det med børn. Børn har selvfølgelig forskellige alderstrin, og dermed også forskellige, hvad kan man sige, behov for søvn. Men sover du for lidt, så er der jo altså i øget risiko, eller så er barnet i øget risiko for at udvikle overvægt. Og det er jo hele tiden den proces, man går fra at have normal vægt til så at udvikle overvægt og derefter svær overvægt. Det er jo den, vi ligesom gerne vil forsøge at forebygge. Altså.
Kan man sige, at der er en sammenhæng mellem at sove for lidt eller for meget og ens vægt? Eller sådan, hvordan skal det forstås?
Ja, det er der for børns vedkommende. For voksne er det lidt sværere helt at gøre det op. Men for børn der er det i hvert fald fin og god forskning, der dokumenterer det.
Så altså, man skal sove nok som barn. Ja. Det er vigtigt.
Ja, man skal væk med telefonen eller iPad'en, eller hvad man nu ellers ligger og hygger sig med om aftenen.
Den her genetiske disponering for overvægt, altså den her genetik, der kan have en betydning for, hvad vi vejer. Vil du ikke lige, altså, kan man se det, eller er der noget, man kan blive undersøgt for, om man har?
Altså, man kan undersøge for det, der hedder monogenetiske årsager til svær overvægt. Og monogenetisk, det dækker jo over, at det er en enkelt genfejl, der gør, at man for eksempel, hvis man mangler, eller hvis der er en genfejl i leptingenet, så vil man tage på, fordi man mangler et signal op til hjernen. Så op i hjernen, et område, der hedder hypotalamus, hvis det mangler det her leptinsignal, så vil hjernen eller kroppen sådan set tro, at man mangler energi og dermed er sulten hele tiden. Men det, som langt hovedparten af alt svær overvægt, det bygger på, det er jo de her polygenetiske eller mange gener, som er påvirket på samme tid. Og så er der forskellige mønstre, altså der kan være nogle genmønstre, som udsiger noget om en større risiko end andre. Men det er meget svært at teste for os, fordi hver enkelt af de her polygenetiske genfejl, de eller mutationer, de siger kun en lille del af for eksempel en stigning i BMI. De gener, vi har, de er jo ligesom, kan man sige, de har jo ligesom taget en bestemt form, men det epigenetiske, det er noget, som er ligesom modificerbart, og det er altså også modificerbart af ydre faktorer, for eksempel om man ryger, om man dyrker fysisk aktivitet, hvilken slags mad man spiser.
Here we go. Med højre. Ja, yeah, rigtig godt.
Så der er altså nogle ydre omstændigheder og nogle ydre ting, der kan påvirke vores genetik til at gøre noget eller ikke gøre noget.
Det kan man sige.
Nogle af de her ændringer og påvirkninger, man kan lave på sin genetik, altså epigenetikken der, der er noget af det, der kan ske allerede inden undfangelse.
Ja. Ja, og det er jo noget, som vi er blevet meget opmærksomme på. Altså, der har jo selvfølgelig været meget fokus på moren, hvordan lever hun, eller den gravide kvinde, hvordan lever hun under graviditeten. Men meget forskning tyder også på, at det er vigtigt at se på, hvad sker der inden befrugtningen. Altså, og det tæller på godt og ondt, så tæller manden jo på en eller anden måde halvdelen af generne. Så hvad er det, manden han bidrager med der? Det er heller ikke bare lige meget. Vi er faktisk ved at lave et virkelig spændende forskningsprojekt i Aarhus, der hedder Prepare Child. Nogle af mine idéer omkring det her, det udsprang blandt andet af, at vi lavede en rapport i Vidensråd for Forebyggelse, hvor vores forskningsspørgsmål det var, om det var muligt at ligesom identificere årsager til, eller kan man sige, om det var muligt at forhindre, at børn med normal vægt udviklede overvægt. Hvis kvinden har opfyldt bestemte kriterier, for eksempel har overvægt eller svær overvægt, og siger, hun gerne vil have et barn mere, så kan hun være med i vores forsøg. Vi undersøger selvfølgelig både moren og faren, men hun føder et barn, som vi undersøger, vi måler og vejer. Der går jo i gennemsnit sådan knap 3 år fra en gennemsnitlig dansk kvinde bliver gravid igen. Og så i den mellemliggende periode, der laver vi så en livsstilsintervention, hvor vi forsøger at ændre både på morens og på farens måde at leve på. Og når hun så bliver gravid igen, så har vi barn nummer 2. Og det er jo sådan set, kan man sige, at vi har et indeksbarn, og vi har et barn nummer 2. Og så vil vi se på, om den intervention, vi gør på familien er det jo så, om det har noget at skulle have sagt i forhold til barnets udvikling af overvægt eller svær overvægt.
Okay, men hvilke livsstilsændringer er det, I tænker at bede dem om?
Jamen, de er virkelig relativt banale, fordi mange af de livsstilsændringer, det er jo noget, som folk godt ved. Det er det med at spise, kan man sige, mere efter kostrådene, reducere indtaget af fedt og salt og sukker, og selvfølgelig alkohol og tobak, og så være mere fysisk aktiv. Så i bund og grund, hvis man sådan skal se på det, så de råd er jo relativt enkle, men samtidig noget, som kan være svære at overholde og specielt vedligeholde.
Okay, så altså det første barn, der bliver født, det er ligesom, hvad skal man sige, referencepunktet.
Ja.
Og så beder I forældrene om at ændre livsstil, og så bliver der født barn nummer to. Og der vil man så kunne se, om den livsstilsændring, om den har betydet noget. Så for at sige det kort, så har forhold inden man bliver undfanget, det kan have betydning for ens kropsvægt, og om man udvikler overvægt.
Ja.
Og jeg tænker jo egentlig også, at der er jo også, altså selvfølgelig kan man tænke, så blev man født med en eller anden genetik, der var på en måde på grund af ens forældre. Men der er jo også et kæmpe potentiale, tænker jeg.
Der er jo et kæmpe potentiale, og vi bliver jo alle sammen født med noget genetik. Altså får man krøllet hår, får man rødt hår. Altså der er jo mange genetiske faktorer, der spiller ind. I forbindelse med overvægt, så kan man sige, så nogle af de her genetiske faktorer er også nogle, som man kan, som familie eller som person, kan man sige, kontrollere, altså forstået på den måde, man skal selvfølgelig bruge meget opmærksomhed og nogle gange rigtig meget kraft for at kontrollere de her gener.
Altså, kan du forstå, hvis der er nogle forældre, der føler, at jeg ved ikke, om de synes, det er svært eller for dårlig samvittighed. Altså for eksempel, hvis man har et barn, der har overvægt.
Ja, og det er jo et af de store problemer ved, hvad skal man sige, ved børn, og specielt med børn og svær overvægt. Det er jo forbundet med en masse skyld og skam, og det er jo sådan en generel ting, vi har i Danmark. Vi har det sådan set i hele verden. Det med, at der er jo ikke så mange andre tilstande, hvor folk sådan er fuldstændig stensikre på, at de ved, hvorfor tilstanden opstår, og hvad man skal gøre for at behandle den. Altså, der er ikke så mange, som hvis du går ned og spørger 10 på strøget, hvorfor får man nyresygdom? Så vil de 10 ud af 10, de vil kigge på dig og tænke, det aner jeg ikke. Hvis du derimod spørger dem om, hvorfor udvikler nogen svær overvægt, så vil de med det samme sige, de spiser for meget, bevæger sig for lidt, og det skal de bare lave om på, så taber de sig. Og det har vi vist i tusindvis af forsøg, at sådan hænger tingene ikke sammen.
Kunne du godt ønske dig, at der var en større viden eller forståelse om, at det faktisk er mere kompliceret og handler om flere ting end som så?
Ja, det kunne jeg virkelig godt, fordi jeg synes jo, det er jo med til at bære ved til det bål, som martrer nogle af de her personer, der lever med svær overvægt. Fordi folk ser på dem og har den der forudindfattede tilgang til, at det er simpelthen fordi, de er dovne og de er dumme, og de spiser for meget, at de skulle bare tage sig sammen.
Allerede fra da jeg var 9-10 år, der har jeg vidst, at min krop er forkert. Altså, jeg har vidst, at jeg ligesom ikke passede ind. Og der havde jeg sådan en meget stor valpemave. Sådan en topmave.
Som mange af os har haft.
Og der vidste jeg bare, at det var forkert. Så allerede der begyndte jeg at suge min mave ind hver eneste dag.
Så hvis du kunne give et godt tip til alle forældre, hvad kunne det så være?
Jamen, jeg synes jo, det der med og i stedet for at sige, for eksempel, hvis vi nu vender tilbage til det med det, vi spiser, så i stedet for at sige, at det med at lave maden er noget, der skal overstås så hurtigt som muligt, så vi ligesom kan komme ind til bordet, få spist og komme videre, at man rent faktisk udnytter den tid, man kunne have sammen med sit barn. Man kunne samtidig lære barnet noget omkring det med, hvad er madvarer, hvad er råvarer, hvordan bruger man dem, hvordan rengør man dem. Og så ligesom have den der langsommelighed der, og så sige, at det er så et tidspunkt, hvor man så bruger en halv time eller en time, eller hvor meget man ellers bruger sammen med sit barn. Og så går tingene bare langsomt, men til gengæld så har man noget nærvær, og man har samtidig også en helt unik læringssituation.
Jeg var barn i 60'erne og i starten af 70'erne. Og hos mine bedsteforældre, der har jeg set gris blive født. Jeg har set dem blive fedet op, sendt til slagteri, og pludselig en halv gris på køkkenbordet, som så skulle partere sine nakkekoteletter og svinekam. Og så blev det puttet i plastikposer og sendt i fryseren, og noget blev sendt til saltning og rygning. Og jeg har set min bedstemor samle æg, og der var en stor køkkenhave. Også hvor vi plukkede bær og ærter og pærer, og der blev syltet og saftet og saltet og henkogt og blancheret og hvad ved jeg, alt muligt. Så jeg ved bare, hvad råvarer er. Jeg ved, hvordan man laver mad. Og jeg kan jo godt se, at mine børnebørn, de har jo en helt anden virkelighed. Der bliver købt ind i supermarkedet primært, hvor at frugt og grønt, det er jo sæsonen hele året, og du kan nærmest kun få fisk, når det er fileteret, og de har jo ikke en chance for at vide, hvor tingene kommer fra.
Men er det ikke en lille smule utopisk at bede om?
Det er det jo måske, men man kan sige, det er jo, man skal jo altid starte med sig selv.
Hvem du lige hørt er Susanne Tønborg, chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse og programmets husekspert.
Man er nødt til at have den her samtale, fordi det går jo kun den, kan man sige, en vej, at det skal gå hurtigere og hurtigere. Og det gælder jo med alting.
Og der tænker du, i den her hurtighed, der er en direkte sammenhæng også i forhold til børn og vægt?
Jeg siger ikke, at det er en direkte sammenhæng, fordi Nej. Man kan sige, at det kræver forskellige trin, men der er der ingen tvivl om, at det, at børn lærer at lave mad og lærer og kan man sige, de grundlæggende ting i forhold til, jamen, hvad er grøntsager, hvad er frugt, og så kan man sige, måske også lære noget om, jamen, sådan helt banalt, jamen, i Danmark, der er vi et land, hvor vi har forskellige årstider, og man kan faktisk ikke få jordbær i november i Danmark, eller det kan man. Man kan gå ned i et supermarked, og så kommer de fra Spanien, eller de kommer fra et andet land. Men det der med at lære noget af det, som man måske tidligere har lært af sine forældre eller sine bedste forældre.
Koens naturlige foder, det er græs eller hø. Og en ko høje fede maver, og dem var I overhovedet var I.
Noget meddannelse.
Ja, altså uden det skal blive alt for nostalgisk, og sådan noget med halm i træskoene, så er det altså noget, som er meget anvendeligt, og som, når de unge, eller når de flytter hjemmefra, så det, at de kan finde ud af at lave mad, er jo virkelig vigtigt, fordi de skal jo give det videre til deres børn. Og hvis de flytter hjemmefra uden den her viden, kan man sige, så kan de godt komme til at ende med at ringe til Volt.
Meget selvfølgelig kan du komme her, hvor der ligger kebab. Så meget selvfølgelig kan du komme her, hvor der ligger kebab.
Så sådan en ideel livsstil, hvad vil det så være?
Jamen, ideel livsstil, det er jo, at man, så er vi tilbage ved noget af det, du spiser, at du spiser noget, som du måske har en fornemmelse af, jamen, hvad indeholder det her? Altså, hvis du spiser noget, som er ultraforarbejdet for eksempel, og det er ikke sådan, at alt ultraforarbejdet er dårligt, men noget ultraforarbejdet indeholder jo store mængder energi, og selvfølgelig også det der salt og andre sådan tilsætningsstoffer. Men den ekstra mængde energi, du får måske hver dag, det gør jo, at hvis du har de gener, der øger din risiko for at udvikle svær overvægt, jamen så vil du gradvis have den her vægtøgning over tid. Og hvis man ser på mennesker, altså de personer, som er slanke, de ligger typisk og oscillerer, altså svinger om den samme vægt. Altså når de opnår en vægt som unge voksne, så ligger de på den måske resten af livet, plus minus 5-10 kilo. Hvorimod dem, der udvikler svær overvægt, jamen de tager måske et halvt kilo på hver eneste år. Et halvt kilo, det er jo typisk ikke noget, som badevægten kan registrere. Altså man kan registrere det, når man skal prøve sit det jakkesæt, man havde på, da man blev gift, fordi så strammer det 10 år efter. Men ellers så er det noget, som er svært at registrere.
Hvad med rammer i skole og daginstitutioner og sådan nogle ting? Der er børn trods alt sådan rimelig mange timer hver dag.
Ja, altså man kan sige, i Danmark er vi jo verdensberømte for at institutionalisere vores børn. Så det er klart, der er jo muligheden jo, og der kunne man jo øge muligheden for fysisk aktivitet, men man kunne jo også, hvis vi nu vender tilbage til maden, altså have det, der hed hjemkundskab eller madkundskab, eller hvad man ellers kalder det, og måske brugte noget mere tid på det. Man kunne også måske bruge noget mere tid på idræt, altså den fysiske aktivitet, så børnene blev præsenteret for flere forskellige idrætsgrene.
Og så vil også din pointe med, at altså hvis flere vidste, hvor komplekst overvægt egentlig er, at alle ikke går rundt og tænker, at de ved alt om overvægt, kunne det ikke også være meget godt?
Det vil være rigtig godt. Så hvis man kunne få budskabet ud, at det her med, at børnene de udvikler overvægt og svær overvægt, det er altså rigtig meget en genetisk ting, hvor man kan sige, at de gener er så placeret i det her miljø, vi nu engang har. Men noget af miljøet kan vi jo gøre noget ved, både i vores institutioner, men vi kan jo også gøre det i familierne, fordi jeg siger ikke, at det skal være samfundets skyld det hele, men man kan godt få lidt hjælp. Altså ligesom når man øger prisen på en pakke cigaretter, så ryger folk mindre, fordi det er så dyrt. Hvis man for eksempel reducerede prisen på nogle af de fødeemner, som vi ved er sundere end andre, så vil man formentlig også få nogen til at købe nogle flere af dem.
Så det kunne for eksempel være, hvis man lavede prisen lavere på frugt og grønt og sådan noget.
Ja.
Ja.
Og det er jo sådan det der lange sejetræk, og det er blandt andet det, som vi arbejder med i National Center for Overvægt, det der med at udbrede den her viden, og det går jo ikke så hurtigt, men samtidig er vi også bare, kan man sige, meget bevidste om, at vi er nødt til at blive ved med at gentage det her budskab, og have opmærksomhed på, at det altså er mere, det er mere komplekst end den der med, at det er dovenskab, og man bevæger sig for lidt og spiser for meget.
Tusind tak, fordi du kom i dag, Jens, og gjorde os klogere på børn og overvægt og fedtvæv, og også fik understreget, at far faktisk spiller en eller anden form for rolle.
Jeg vil sige tak, fordi jeg blev inviteret. Ja, så kan jeg jo godt sige, at mændene, vi er jo lidt underkendte.
Det er jo det. Hvis du synes, det her var spændende nok, og det håber jeg, du gør, så tjek ind igen i næste uge. Her får vi en ny forsker på besøg og retter fokus mod et helt andet emne. Indtil da kan du jo tjekke nogle af Kræftens Bekæmpelses andre podcast ud. Hør for eksempel Omsorg og få gode råd til, hvordan man kan tale med børn om kræft og tab.